гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Увага, новы адрас Беларускай Свабоды, паштовая скрынка 3, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10. Чэшская Рэспубліка, індэкс 100.00.
У інтэрнэце belarus.slimak.rfrl.org.
Зваротная сувязь са Свабоды у аглядах пошты, тэлефанавання слухачоў.
Звоните. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумару Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі пятніцы, бліц-аналіз, інтэрв'ю з удавой збітага ў верасні 95-го году ў небе над Беларусю амерыканскага паветраплавальніка Джона Стюарта, агляд каментару на нашым сайце свабода.орг і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на суботу 6 чэрвеня. Заўтра ў Беларусі сыноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць, у заходніх і цэнтральных абласцях збольшага без ападкаў, а на ўсходзе кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература раніцай каля 8 градусаў цяпла, удзень ад 14 да 18. І зараз Алена Радкевіч з аглядам навінаў пятніцы, звязаных з Беларусю.
Вастрыня расійска-беларускіх дачыненняў сёння такая, што Расія можа страціць Беларусь, а Беларусь можа страціць Расію, заявіў Александр Лукашэнка расійскім СМІ. Паводле яго, Расія звязала выдачу паўмільённага крэдыту Беларусі з прызнаннем незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі.
Пад Расіі, напэўна, будуць нейкія прэферэнцыі, паблажкі тыя ж. Што захаду, на безумоўна, гэта нейкім чынам сапсуе адносіны Беларусі з Еўразвязам і яшчэ больш за тое, напэўна, з Злучанымі Штатамі. Усходняе партнерства нас, напэўна, не выключыць, але яно будзе менш інтэнсіўна развівацца, чым магло б у адсутнасці такога прызнання.
Мяркуе палітолог Андрэй Фёдараў. Інтэрв'ю з Лукашэнкам апублікаванае ў пятніцу ў газетах «Известія» і «Савецкая Беларусія». Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, вырашыла спыніць ягонае абследаванне ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Тром фігурантам справы 14 паабяцалі, што ім могуць змяніць умовы адбыцця пакарання на больш мяккія. Гэта тычыцца Міхаіла Субача, Алеся Стральцова і Алеся Чарнышова. Іншых удзельнікаў працэсу пакуль у суд не запрашалі.
Ну, мяркую, насамрэч, гэта заяўленая лібералізацыя, дае нейкія свае плады. Гэта змягчэнне. Вось пакаранне як бы з'яўляецца наступствам вось гэтай заяўленай уладамі лібералізацыі. Ну, мяркую, безумоўна, што прызнанне нас вязнямі сумлення Amnesty International паўплывала як бы як ціск замежжа на ўлад нашай краіны.
Мяркуе Алес Чарнышоў. Другі дзень у Менску даюць збой банкаматы Беларусбанку. Прычыны непаладак пакуль невядомыя. Двое з чатырох абвінавачаных у забойстве пухавіцкага падпальшчыка абскарджваюць прысуд Гомельскага абласнога суду ў Вярхоўным судзе. Шведская праваабарончая арганізацыя заклікала ўрады краін сябраў Еўразвязу падтрымаць кампанію за адмену ў Беларусі крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Гаворыць лідар шведскай Эсгрупен Мартін Угл.
Сітуацыя ў Беларусі для неўрадавых арганізацый сёння вельмі складаная. І тое, што мы бачым у Беларусі, це абсалютна прыклад таго, што ўлады не хочуць бачыць незалежнай арганізацыі ў краіне.
Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец прызнаў, што Беларусь просіць МВФ выдзеліць адначасова дзве траншы крэдыту. Да 4 ліпеня працягнутае следства па факце вандалізму ў Курапатах. Яшчэ дзве крымінальныя справы аб курапатскім вандалізме даследуюцца міліцыяй Менскага раёну і вобласці.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У інтэрв'ю расійскім медыям, якое надрукавала сёння і афіцыйная беларуская прэса, Аляксандр Лукашэнка адмовіў магчымасць далучэння Беларусі да Расіі. Таксама ён выказаў незадаволенасць, што Расія патрабуе ад Беларусі прызнаць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі і ўвязвае з гэтым выдзяленне апошняй траншы свайго крэдыту. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле Александра Лукашэнкі, далучэнне Беларусі было б для Расіі шкодным. Ён заявіў, што тут жа нашы адмарозкі, іх не шмат, хай 2-3%, але гэта самыя актыўныя, самыя амбітныя. Яны гатовыя разгарнуць нацыянальна-вызваленчую вайну. Вы што, хочаце стварыць яшчэ адну Чачню тут? Я не хачу. Лукашэнка ў інтэрв'ю расійскім газетам заявіў, што Расія патрабуе ад Беларусі прызнаць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі і ўвязвае з гэтым выдзяленне апошняй траншы 2-мільярднага крэдыту. Лукашэнка закрануў у сваім інтэрв'ю самае балючае пытанне двухбаковага гандлю, калі Расія фактычна зачыніла рынак для беларускіх тавараў. Ён нагадаў, што за 1.5 года, падвысіўшы цану на газ у 3 разы, Расія выпампавала з Беларусі 10 мільярдаў даляраў, а крэдыту 2 мільярды дала пад шалёны працэнт. Нават крэдыт МВФ у 3 разы больш выгадны. Таксама Лукашэнка параіў расійскаму міністру Алексею Кудрыну падлячыцца. Каментуючы гэтае выказванне, кіраўнік цэнтру стратэгія Леонід Заіка адзначыў.
Для прэзідэнта обсуждать 500 миллионов долларов – это очень небольшая сумма. И это не очень престижно попадать в зависимость от какого-то российского министра. Был бы я президентом, я вообще эти 500 миллионов и не просил бы. Я считаю, что Александр Григорьевич допустил ошибку. Просить деньги у россиян не надо было. Это плащ Ярославный и признание того, что надо было проводить другую политику.
Говоря про себя, Лукашенко признался, что за 15 годов ничего доброго в особистом жизни не бачил. И не было легких часов у жизни. И за эти 15 годов он прожил свои там 75-80-90. Каментуючы гэтае выказванне, былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін сказаў:
«Зараз для него настаў момант ісціны, калі тая сістэма, якую ён будаваў, аказваецца нездольнай противостаяць вызову часу. Калі тая сістэма павінна адказаць на вызовы крызісу, на вызовы часу. А калі яна будавалася толькі на прыказу, на страху, то зразумела, што зараз яна ўжо не можа працаваць далей і можа ў любы момант рухнуць». Его вот эмоциональный всплеск на выказывание Кудрина показывает, что Кудрин попал в самую кропку.
Меркование былого кандидата на посаду президента Беларуси Александра Казулина. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». У нядзелю 7 чэрвеня ў Менск прыбудзе місія Всесветнага банку. Пра гэта ў пятніцу паведаміў міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Ён сказаў, што ўрад Беларусі будзе весці перамовы аб пазіцыі памерам 200 мільёнаў даляраў на мэты развіцця. Міністр таксама паведаміў, што ўрад працягвае перамовы з міжнародным валютным фондам наконт атрымання чарговай траншы раней дамоўленага крэдыту. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сёння міністр фінансаў Андрэй Харкавец выступаў у палаце прадстаўнікоў. Дэпутаты зацвердзілі, як ён і прасіў, выкананне бюджэту за 2008 год. У своїм виступі міністр казав, що негативні тенденції у економіці Білорусі стали зауважними з останнього кварталу минулого року. Це скорочення попиту на білоруські товари, повеличення складських запасів, зниження фінансування економіки банками і так далі. Журналістам у перепинку посідження міністр Харковець повідомив, що місію Всесвітнього банку у Мінську чекають 7 червня. Перемови пойдуть про кредит у 200 мільйонів доларів США. Раніше у Мінську казали про жадання отримати кредит від цього банку поміром аж мільярд доларів. Чому сума кредиту істотно зменшилася, міністр не потлумачив.
Ну, вони тільки почнуться в ближайше время. По результатам цієї роботи ми зможемо зробити більш конкретні виводи.
Міністр Харковець так само повідомив, що Урад Білорусі протягує перемови з Міжнародним валютним фондом на конт отримання чергової транші кредиту. Андрій Харковець сказав, що Урад розлічує отримати гроші від МВФ у червні, можливо, у липні. А на питання журналістів, чи правда, що Білорусь просить МВФ видати не тільки черговий транш, а й наступний одночасово, міністр признав, що це одна з тем перемовного процесу. Професор Богданкевич виказує своє міркування про такую просьбу.
Это значит, что в экономике ничего хорошего не наблюдается.
Это значит, что в экономике ничего доброго не назирается. МВФ же звичайно одрозна до всесвітнього банку, дає кредити на дефіцит гандльового балансу, на підтримання обмінного курсу, узновлення резервів. І тому треба міркувати, що протягується дефіцит гандльового балансу, таються резерви, росте ажіотаж на валюту. Повідомляється, що на валютній біржі попит на валюту перевищає є поступлення у 2-3, а то і в 5 разів.
І в 2 рази, і в 3, і навіть в 5 разів.
Говорив былий старшиня Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода» – щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Білсат». Білорусь і Росія після усходнього партнерства – гарячие слова, холодная война и гроши, гроши, гроши. Это страшное слово «дефолт». Кто кого больше покрыдил, Москва, Минск, ци на отворот. Беларусь завтра, погляд с усходу. Эти темы в черговом тыдне из «Радио Свобода» обмерковываются. Директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Гость передачи – оглядальник русской службы «Радио» Андрей Шары. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
У эфире «Радио Свобода». На минулом тыдне Джеффри Гедмин, президент нашего радио, опубликовал в газете Wall Street Journal артикул «Опошняя диктатура в Европе», якими он дал свое бачение ситуации в Беларуси. У артикулі спадар Гедмін згадав і про збіццё спартового повітряного шару білоруської повітряної оборони у початку президентства Олександра Лукашенки. Цей випадок здарився 12 вересня 1995 року каля Берузи у Берастейській області. Паводле офіційної версії, військовий білоруський вертольот, не здолівши усталювати сувязі з пілотами аерострату, збив його. Тоді загинули два американці – Джон Стюарт Джервіс, 68 років, і Алан Френкель, якому було 55 років. Яны 9 вересня стартавалі са Швейцарії у гонцы за кубак Гордона Беннета. Гэтыя спаборніцтвы паветраных шараў адбываюцца штогод, пачынаючы з 1906 году. Беларускі ўрад тады выказаў шкадаванне з прычыны гэтага трагічнага выпадку, але не прызнаў сваёй віны і не выбачыўся перад сем'ямі забітых пілётаў. Артыкул Джефрі Гедміна пра Беларусь прачытала і Кэралайн Стюарт Джэвіс, удава аднаго з забітых пілётаў, якая пазваніла ў нашае радыё. Спадарня Джервіс переехала з мужем з Великобританії в США у 68-м годі і тепер живе у штаті Флорида у США. Її муж прийняв американське громадянство, і вона засталася при британським. І розмову з Кэралайн Стюарт Джервіс записала наша кореспондентка Клэр Біг. Що вона думає про слідство, яке проводила міжнародна комісія, і про оправдання білоруського боку?
Там створилася слідча комісія, у якої старшинював росієць. Я не думаю, що шмат людей погодилася з висновами тої комісії. Білоруський бок обвинуватив пілотів у тим, що вони не вивісили стягу. Білоруси у той час були у вельми дрених відносинах з Польщею, і вони думали, що це польський шпіонський шар. У їх були свої оправдання, і з тягом часу їх було щораз більше.
А ось що спадарня Стюарт Джервіс каже про своє теперішнє почуття.
Я не злапамятная особа. Здарылася, як здарылася. Ён любіў гэты спорт, лятанне было ягоным жыццём, і для яго, магчыма, гэта быў найлепшы спосаб, каб сысці жыцця. У кожным разе я суцяшаю сябе гэтай думкай. Але я ненавіджу Беларусь. Не народ, а прэзідэнта.
Гаварыла спадарыня Стюарт Джэрвіс. Яна удава амерыканскага паветраплавальніка Джона Стюарта Джэрвіса. І неўзабаве ў доследах наш корэспандэнт паспрабуе знайсці адказы ўжо на яе пытанні. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Вастрыня расійска-беларускіх дачыненняў сёння такая, што Расія можа страціць Беларусь, а Беларусь страціць Расію, заявіў Александр Лукашэнка ў пятніцу ў інтэрв'ю расійскім СМІ. Паводле яго, Расія звязала выдачу паўмільёна крэдыту Беларусі з прызнаннем незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Тром фігурантам справы 14 удзельнікаў леташніх пратэстаў прадпрымальнікаў паабяцалі, што ім могуць змяніць умовы адбыцця пакарання на больш мяккія. Цяпер яны фактычна пад хатнім арыштам. Шведская праваабарончая арганізацыя заклікала ўрады краін сябраў Еўразвязу падтрымаць кампанію за адмену Беларусі крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Другі дзень у Менску даюць збоі банкаматы Беларусбанку. Прычыны непаладак пакуль невядомыя. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец прызнаў, што Беларусь просіць міжнародны валютны фонд выдзеліць адначасова дзве траншы крэдыту. Да 4 ліпеня працягнулі следства па факце вандалізму ў Курапатах. Яшчэ дзве крымінальныя справы аб курапатскім вандалізме даследуюцца міліцыяй Менскага раёну і вобласці.
Доследы свабоды.
Як вы чулі, жонка збітага ў верасні 95 году ў небе над Бярозай амерыканскага паветраплавальніка Джона Стюарта дала першае інтэрв'ю Радыё Свабода, і цалкам гэта інтэрв'ю вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Кэралайн Стюарт Джэрвіс засмучаная, што, страціўшы самага блізкага чалавека, яна так і не дачакалася, каб у яе папрасілі прабачэння беларускія ўлады. Да таго ж, ніхто з афіцыйных асобаў не патлумачыў, ці насамрэч была неабходнасць збіваць паветраны шар. Таксама спадарня Стюарт Джэрвіс цікавілася ў вашынгтонскага корэспандэнта нашага радыё, ці захоўваецца ў Беларусі памяць пра Джона Стюарта і Алана Френкеля. А адказы на некаторыя пытанні ўдавы Джона Стюарта дапамагаў шукаць Ігар Карней.
12 верасня 1995 году некалькі паветраных шароў, якія бралі ўдзел у міжнародных спаборніцтвах паветраплавальнікаў, стартаваўшы ў Швейцарыі, накіраваліся на ўсход. Аднак да фінішу даляцелі не ўсе. Гандола вопытных падарожнікаў, амерыканцаў Алана Френчеля і Джона Стюарта, была збітая сіламі беларускай супрацьпаветранай абароны і рухнула на ўскрайку дачнага кааператыву, мотарамонтнага заводу і пчалярскага таварыства «Пчолка» блізу Бярозы. Сведкай расстрэлу паветранага шару была мясцовая пенсіянерка Валянціна Салавей, чыё лецішча стаіць побач з месцам падзення шара. Яна расказвае, што неўтралізаваў аб'ект ваенны верталёт Мі-24.
Лётчык ещё мінут 10 летаў, я ещё махала, што вот там упаў, і муж мой махаў. Там шлём відна было лицо, ачкі выглядывало. Відна хацеў увідзець, где шар упаў, то мы махалі. Мы ещё і не понялі, што это. Это ўжо понялі, когда разбіраць сталі, да опіс сделали, фотографировали, всё на відеосъёмку снімалі.
Дзяржаўная камісія ў справе высвятлення прычынаў інцыдэнту так і не патлумачыла, чым не дагадзілі беларускаму вайсковаму камандаванню спартоўцы экстрэмалы. Тагачасны начальнік аддзелу аператыўнага рэагавання Савету бяспекі генерал Юрый Сівакоў толькі настойваў. Амерыканцы памерлі яшчэ да таго, як іх збілі. Маўляў, падняўшыся на небяспечную вышыню, памерлі ад недахопу кіслароду. Іншыя спецыялісты не выключалі, што амерыканцы сапраўды маглі знаходзіцца без прытомнасці, але да зямлі ляцелі ўсё ж жывымі. Нечаканым саўдзельнікам тых падзеяў аказаўся цяперашні рэдактар тыднёвіка «Свабодныя новасці» Васілій Зданюк. На той час ён вёў у газеце вайсковую тэматыку, а таксама працаваў у рэдакцыі маскоўскага ваеннага журнала. Адтуль атрымаў заданне зрабіць інтэрв'ю з камандуючым сіламі супрацьпаветранай абароны Валерыем Кастэнкам. Падчас гутаркі аператыўны дзяжурны даклаў генералу, што зафіксаваны невядомы паветраны аб'ект у зоне адказнасці дывізіёну, дыслакаванага ў Берасцейскай вобласці. Маўляў, ляціць на нізкай вышыні, на запыты не адказвае, трэба тэрмінова прымаць рашэнне. Пачынаюцца палёты на аэрадроме ў Бярозе, а шар ляціць якраз туды. Кастэнка загадаў падняць дзяжурны верталёт. Пасля наступных перамоваў з камандзірам экіпажу Мі-24 камандуючы прайшоў да высновы. Апарат беспілётны і даў загад знішчыць аб'ект. На думку спадара Зданюка, каб Кастэнка літаральна некалькі хвілінаў пачакаў, трагедыі можна было б пазбегнуць. Амаль услед за збітым, як тады меркавалі, зондам, пералецеў беларускую мяжу наступны, потым яшчэ адзін. Гэта ў Швейцарыі стартаваў чэмпіянат свету на дальнасць палётаў, пра што яшчэ за паўгоду арганізатары і папярэдзілі дыспетчарскія службы Беларусі. Праз некалькі месяцаў пасля здарэння кіраўніцтва дзяржаўнага памежнага камітэту прызналася. Яшчэ ў красавіку атрымалі ліст са Швейцарыі, аднак нібыта не быў дакладна акрэслены калідор, якога маюць трымацца паветраплавальнікі. Між тым, Васіль Зданюк лічыць, што ў той сітуацыі генерал усё рабіў правільна, а прычынай трагедыі – непаразуменні паміж цывільнай і ваеннай дыспетчарскімі службамі.
Хаця арганізатары уведомілі нашы службы дыспетчарскія, но это былі гражданскія службы, а вот взаимодействие с военными никакого не было, никто не передал ПВО, что будут проходить полеты шаров, и так случилась эта трагедия. Опубликовали мы большой материал, был в разрез с тем мнением, которое тогда царило во всех СМИ, что виноват Костенко. Он слег с сердечным приступом в госпиталь. Когда вышел материал, единственное, было поддержали, он мне позвонил и говорит, давай приедем, выпьем хоть под 20 грамм коньяка.
На годовину трагедии демократичные активисты из Бярозы усталевали на месте забойства американских поветроплавальников памятный знак. Камень с надписом «Пробачьте». Адным з ініцыятараў ушанавання Васіль Азаранка. Ён расказвае, што ля каменю заўсёды стаяць жывыя кветкі. Так дачнікі згадваюць падзеі амаль 14-гадовай даўнасці.
Калі будзе гадавіна, канешне, пад'едзем, паглядзім, як там стан. Калі прыязджаў муж сюды, па гэтым месцах прайшліся, клалі кветкі, але ж там цветы былі, дачнікі, відаць, заходзяць. Так што я думаю, месца тое не забываецца і не забудзецца ніколі. Всё-таки это некай малой ступені, але гістарычны выпадак. Не хутка ён забудзецца. Таму я лічу, што эта тэма не будзе закрыта. А будзе на закрыта тады, калі ў нас нармальныя, добразычлівыя стасункі наладзяцца. Тады, калі не проста бярозаўскія чыноўнікі прыйдуць на гэта месца, а прыедуць, можа, з Менску людзі, больш высокага рангу, з амерыканскай стараны будуць прысутнічаць тады. Не сіта афіцыйна неяк прабачэнне папросяць. Можа, дзе ў кулуарах дыпламатычных прагучалі словы прабачэння, але мы іх не чулі.
Жыхарка Бярозы Валянціна Салавей кажа, што практычна ў кожны прыезд на лецішча наведвае месца падзення паветранага шару. Дарэчы, яна была першай, хто ў 10-ю гадавіну трагедыі расказала амерыканскім дыпламатам, што насамрэч здарылася 12 верасня 1995 году.
Там почти никого не бывает. Это вот 10 лет надо занести цветы. Ну, потому что, как мы уже первый, просто чисто по-человечески. Прихожу, а там уже два букета стоит, дорога расчищена вокруг камня. После этого уже подъезжают люди. Думаю, подойду, может, родственники, расскажу им, как там, что. Тут оказалось не родственники. Если вас интересует, я могу рассказать, потому что мы видели от начала до конца все. Конечно, очень интересовались, но мы рассказали, как было.
За минулые амаль полтора десятки годов никто из белорусских державных особов не взял на себе отказность за инцидент. Першы час трагічную навіну спрабавалі ўвогуле схаваць ад грамадскасці. Амбасада ЗША ў Мінску толькі праз суткі дазналася пра гібель амерыканскіх паветраплавальнікаў. Як зазначае ў сваім інтэрв'ю «Свабодзе» Кэралайн Сцюарт Джэрвіс, жонка забітага ў небе над Бярозай паветраплавальніка Джона Сцюарта, сваякі загіблых так і не дачакаліся словаў прабачэння ад імя кіраўніцтва Беларусі.
Расказваў Ігар Карней. Я дадам, што той інцыдэнт забойства двух амерыканскіх паветраплавальнікаў значна ўскладніў адносіны паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі. Людзі на гарадзенскіх вуліцах адказалі на пытанне нашага карэспандэнта, якімі словамі яны маглі назваць стасункі паміж Беларусю і ЗША цяпер.
На человеческом уровне, какими были, такими и остались. То есть люди переписываются, ездят в гости друг к другу. Те, кто оказывается там впервые, на самом деле очень яркие впечатления привозят. Но что касается политического смысла, то, мне кажется, здесь больше надуманного, чем реально существующего.
Сейчас же там новый президент, пока еще не знаем, какие будут отношения. Со старым президентом были плохие, а с новым еще не встречались. Встретимся, узнаем.
Особо таких конкретных действий он еще не предпринял. Против нас тоже не выступал, и я думаю, что может быть что-то будет. Будем надеяться на лучшее.
Я думаю, со временем будет нормально. Ну, тяжело сказать все никак. Прогнозы нельзя давать. Что будет дальше?
Хотелось бы лучше, чтобы были отношения свободнее. Не было
никаких недомолвок, никаких таких решений, которые, собственно, не подходят ни нам, ни им. Да и наших, и со стороны Америки, непониманий, как экономических, так и политических.
Видно, что президент США старается сейчас со многими странами как бы сотрудничать вместе, какие-то налаживать новые отношения, то есть начинать с нуля. В принципе, ничего такого негативного сказать не могу. В отношении его все тихо. Конечно, не в самом лучшем ключе, но такой войны явно нету.
Я меркую, зараз нема ніяких відносин. Мабуть, будуть відносини. В этом накірунку все керується, як я бачу, в останній час. Хотілося, каб більш було відносин.
Жыхары горадні адказвалі, якімі словамі яны маглі назваць стасункі паміж Беларусю і США цяпер.
Восьмы год запар у Беларусі праходзяць дні шведскай культуры. Пра гэты фестываль нам раскажа іх удзельнік, філозаф-дэсэіст Валянціна Кудовіч. Крытык Юраш Патюпа зрецэнзуе кнігу прыпавесці ў Юрашяне Радка «Закуцце». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Юркам Голубам, у якога нядаўна ў Польшчы ў перакладзе на польскую мову выйшаў паэтычны зборнік «З над стром нямэнскіх».
Дом літаратара, як заўсёды, ў нашым эфіры ў суботу і таксама пасля на сайце свабода.орг. Музычны эксперымент сумяшэння паганскіх трохгалосных спеваў з джазам у пятніцу пачулі наведнікі сумеснага канцэрту этнагурту «Акана» і джазавых музыкаў «Дзягелеў Проджэкт» і «Константіна Гарачага» ў Менску. Музыканты спрабуюць спалучыць палескія рытуальныя спевы з класічным джазам і падкрэсліваюць, што такі эксперымент у Беларусі першы. Вось што сказала нашаму радыё напярэдадні канцэрту адна з вакалістак гурту «Акана» Руся.
Гэта даволі незвычайна, таму што нарадзілася гэта спантанна. Мы працавалі з Максам Дзягілевым і з яго праектам у Нямеччыне і вырашылі, што калі сумясціць вось паганскія песні, таму што «Акана» займаецца выключна дахрысціянскім перыядам, вось рытуальныя песні, абрадавыя менавіта з паганскіх часоў. Нам было цікава дазнацца, што ж атрымаецца сумесна. Ці добра гэта будзе гучаць, ці актуальна. Мы паспрабавалі і вырашылі, што гэта проста супер. І потым прааналізавалі сітуацыю на музычным рынку беларускім, прыйшлі да высновы, што ніхто увогуле этна-джаз не грае. Ёсць там этнічныя эксперыменты з блюзам, з ворд-мюзік у тройцы. Ёсць выключна чыстая аўтэнтыка ў такіх гуртоў кшталту Гуда і іншыя. Ёсць цікавыя эксперыменты ў Машы Яр з гуртом Яр. Але вось дакладна этна-джаз не грае ніхто, таму што гэта незвычайна для нашых краёў. Так што такім чынам мы першыя і, спадзяюся, самыя лепшыя. Паспрабуем вось сёння на канцэрце зайграць, пабачым, што з гэтага атрымаецца.
Гурт «Акана» і «Дзягілев Проджэкт» «Жыта палавея» – традыцыйная песня з джазавым таксама гучаннем. «Акана» і «Дзягілев Проджэкт» – «Жыта палавея» – палеская песня, змяшаная з джазам.
гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Алексей Знаткевіч. У нашай праграме агляд асноўных беларускіх падзеяў пятніцы, гутарка з інтэрнэт-аглядальнікам гэтага тыдня на нашым сайце свабода.орг з Дмітром Галкам і агляд каментароў наведнікаў сайту. А ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Лявона Вольскага. А найперш кароткі прагноз надвор'я на суботу. 6 червеня у Беларусі синоптики прогнозуюць пераменную воблачнасць. У заходніх і цэнтральных областях збольшага без ападкаў, а на ўсходзе кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература раніцай каля 8 градусаў цяпла, у дзень ад 14 да 18. І зараз Алена Радкевіч з аглядам навінаў пятніцы, звязаных з Беларусю.
Вастрыня расійска-беларускіх дачыненняў усё не такая, што Расія можа страціць Беларусь, а Беларусь можа страціць Расію, заявіў Александр Лукашэнка расійскім СМІ. Паводле яго, Расія звязала выдачу паўмільённага крэдыту Беларусі з прызнаннем незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі.
Пад Расіяй, напэўна, будуць нейкія прэферэнцыі, паблажкі тыя ж. Што захаду, ну, безумоўна, гэта нейкім чынам сапсуе адносіны Беларусі з Еўразвязам і ще больш за тое, напэўна, з Злучанымі Штатамі. Усходняе партнерства нас, напэўна, не выключыць, але яно будзе менш інтэнсівна развівацца, чым магло б у адсутнасці такога прызнання.
Мяркуе палітолог Андрэй Фёдараў. Інтэрв'ю з Лукашэнкам апублікаванае ў пятніцу ў газетах «Известія» і «Савецкая Беларусія». Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, вырашыла спыніць ягонае абследаванне ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Тром фігурантам справы 14 паабяцалі, што ім могуць змяніць умовы адбыцця пакарання на больш мяккія. Гэта тычыцца Міхаіла Субача, Алеся Стральцова і Алеся Чарнышова. Іншых удзельнікаў працэсу пакуль у суд не запрашалі.
У мерку насамрэч гэта заяўленая лібералізацыя, дае нейкія свае плады. Гэта змягчэнне. Вось пакаранне як бы з'яўляецца наступствам вось гэтай заяўленай уладай лібералізацыі. У мерку безумоўна, што прызнанне нас вязаным сумленне Amnesty International паўплывала як бы як ціск за межы на ўлад нашай краіны.
Мяркуе Алесь Чарнышоў. Другі дзень у Менску даюць збоі банкаматы Беларусбанку. Прычыны непаладак пакуль невядомыя. Двое з чатырох абвінавачаных у забойстве пухавіцкага падпальшчыка абскарджваюць прысуд Гомельскага абласнога суду ў Вярхоўным судзе. Шведская праваабарончая арганізацыя заклікала ўрады краін сябраў Еўразвязу падтрымаць кампанію за адмену Беларусі крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Говорит лидер шведской Остгруппен Мартин Угл.
Ситуация в Беларуси для неурадовых организаций сегодня вельми складанная. И то, что мы бачим в Беларуси, это абсолютно приклад того, что улады не хочет бачить незалежные организации Украины.
Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец прызнаў, што Беларусь просіць МВФ выдзеліць адначасова дзве траншы крэдыту. Да 4 ліпеня працягнутае следства па факце вандалізму ў Курапатах. Яшчэ дзве крымінальныя справы аб курапатскім вандалізме даследуюцца міліцыяй Менскага раёну і вобласці.
У інтэрв'ю расійскім медыям, якое апублікавалі ў пятніцу і беларускія дзяржаўныя выданні, кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка згадаў пра неатрыманую траншу расійскага крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў. Ён заявіў, што расійскі ўрад абяцаў прадставіць яго яшчэ ў красавіку. Дык як можа адбіцца запавольванне паступлення крэдытаў на бюджэце? І ці зможа беларускі ўрад выканаць бездэфіцытны бюджэт, які прадугледжаны указам прэзідэнта ад 28 траўня? Пра гэта наш корэспандэнт Алесь Дашынскі гутарыць з эканамістам Барысам Жалібам.
Чаму ж Лукашэнка згадаў пра бюджэт? Ці давядзецца зноў перапісваць лічбы? Відаць, ёсць нейкая няпэўнасць у кіраўніцтва краіны.
У эканомікі ўсё звязана паміж сабой. Вот апошні візіт Пуціна з Кудрыным, чым скончыўся. Таму чакалі ў травні чарговы транш ад МВФ 400 мільёнаў даляраў. І мы чакалі ў транш 500 мільёнаў ад расійскага ўрада. І, на жаль, ні той не паступіў і ніякіх перспектыў не бачна. Беларускія СМІ ведамляюць, что с МВФ все ж таки там домовятся. А если не, то это отобьется на всем и на справах бюджетных, потому что это кредиты накированы на поддержку рубля, но и на валютное кредитование реального сектора. А, конечно, реальный сектор дает податки, экспорт, импорт, мытные пошлины, дают доходы в бюджет. И вот мы 900 миллионов долларов не отрымали. Тюрка большая. Чем ее закрыть, это все отобьется и на бюджете. Мы различивали на эти займы, на эти кредиты, а их поколь нема. Я думаю, что все ж таки в будущем году это кредиты мы отрымаем. Но тут справа часа вельми важная. Вот уже, так сказать, вот эти дюрки не в бюджете, и валютная ситуация так само напруженная вельми. Конечно, я думаю, ситуация вельми нервная в Урале. Тут не позаздростишь.
Падар Барыс, дагэтуль указ прэзідэнта аб бездэфіцытным бюджэце не апублікаваны, інфармацыя паступае дазавана, нават дэпутаты занепакоеныя тым, што Міністэрства фінансаў не накіравала ў палату прадстаўнікоў законапраект аб карэктыроўцы рэспубліканскага бюджэту на гэты год. Да прыкладу, Міністэрства фінансаў паведаміла, што ў гэтым годзе скарачэнне выдаткаў рэспубліканскага бюджэту ў Беларусі на фінансаванне бюджэтных арганізацый, правядзенне розных мерапрыемстваў і іншыя мэты складзе 11 трыльёнаў рублёў, хаця абяцана захаваць рост выдаткаў на ахову здароўя і адукацыю.
Если тут адукацыя, ахова здароўя не пацерпіць, то тады это можа быць міністэрства, урад, влада выканаўчая на месцах. Тады это памяншэнне артыкулаў, можа быць матэрыяльных, зарплатных, скарачэнне штату. Крызіс уплывае і дальше на нас. Аптымістычныя выказвання кіраўнікоў нашых, што вось мы ўже пераадолелі, самую глубиню прошли. Занадто это уже поспешили такие заявы зарабить. Кризис протягивая уплывать. 11 триллионов рублей – это велизное скорочение. Накольки я памятаю, кто заму премьера обещал, что с 1 червня будут бюджетников повышенные зарплаты. Бачите, уже иди червень, а повышения зарплаты нема. Уплывание кризиса, что сам экономики не полепшился.
На вот у палате представников депутата занепакоеныя тым, што ўзнікаюць праблемы з фінансаваннем бюджэтных выдаткаў у рэгіёнах, а гэта вядзе да таго, што выконваецца праца без адпаведнага фінансавання, расце запазычанасць перад падрадчыкамі. Маўляў, калі так пойдзе і далей, то праграма выканання будзе ўвогуле сарваная.
Міністр фінансаў далажыў, выканання бюджэта па даходах, па расходах ідзе менш, чым у мінулым 2008 году. Прычына, канешне, звязана, па-першае, з крызісам. Но па-другое, выканання бюджэта рэспубліканскага, я думаю, кансалідаванага, ідзе з профіцытам. Як 2 гады альбо 3 у нас было, заўсёды перавыконвалі планы па даходах. І ідзе з профіцытам. Бачыце, вот 2 бакі. Збіраем грошы менш, выдаём грошы менш, ніж мінулым годзе, а ўсё ж такі ідзе бюджэт, наколькі я ведаю, з профіцытам. Но паколькі мы збіраем ўсё ж такі менш, канешне, тут хтось і пастрадае.
Меркаванне эканаміста Барыса Жалібы і больш інфармацыі на нашым сайце свабода.орг.
То адрасоў свабоды.
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площадзі незалежнасці, наверное, так думаю, не на Октябрьскай.
Шыльда Васіля Быкова абавязкова.
Ну, мітінг у Курападах, чаму б і не. А павесіць дзе-небудзь здесь, на самым відным месцы, щоб было всім відна.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл свабода@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
У эфіры ваша свабода, вынікі дня. Цягам лета на нашым сайце свабода.орг беларускія блогеры будуць рабіць тыднёвыя агляды інтэрнэту. І на гэтым тыдні нашым аглядальнікам быў Зміцер Галка, таксама вядомы як блогер Будзімір. Ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Зміцер, як чалавек, які даволі шмат часу праводзіць у інтэрнэце, ці маглі б вы сказаць, наколькі вялікая розніца ў інфармацыйнай карціне свету, якую атрымоўваюць беларусы, якія актыўна карыстаюцца інтэрнэтам, і тыя, хто ўсю інфармацыю атрымоўвае праз тэлебачанне, радыё, газеты?
Ведаеце, да нядаўняга часу у мяне было ўражанне, што у карыстальнікаў інтэрнэту выпрацаваўся некі ўжо імунітэт ад уздзеяння тэлебачання. Але аказалася, што гэта не так. Я гэта пабачыў па рэакцыі не ў беларускай, а ў расійскай благасферы на справу Зарубінай. Карыстальнікі інтэрнэту паглядзелі некі тэлесюжэт па НТВ, які як бы тэндэнцыйна падаваў вось Наталлю Зарубіну, гэта жанчына, якая прывезла з Партугаліі сваю дачку, адсудзіўшы яе ў апекуноў. Дзе яна выглядала, у сюжэце яна выглядала вельмі непрывабна, але сюжэт быў зроблены тэндэнцыйна. Дык вось, аказалася, што карыстальнікамі інтэрнэту даволі лёгка маніпуляваць. А усе лічылі, і я лічыў у тым ліку, што гэта не так.
То, на вашу думку, карыстальнікі інтэрнэту ў Беларусі, яны больш і лепш інфармаваныя, чым людзі, якія інтэрнэтам актыўна не карыстаюцца? Ці ўсё ж такі вялікай розніцы няма? І вось розніца ў інфармаванасці – гэта адно, а розніца ў магчымасці маніпуляваць – гэта крышку іншае, так?
Так, інфармаваныя яны, безумоўна, значна больш, карыстальнікі інтэрнэту. Але вось я хацеў яшчэ дадаць, што вось гэта інфармаванасць не азначае, што яны падзяляюць нейкую пэўную палітычную пазіцыю. Ну, то бок, інфармаванасць не азначае аўтаматычна апазіцыйнасці, так? Хутчэй нават карыстальнікі інтэрнэту ад завялікай інфармаванасці яны скептычна ставяцца да, скажам так, усіх бакоў канфлікту. Да ўладаў, да апазіцыі, да ўсяго, як бы, да любога палітычнага дыскурсу, скажам так.
На вашую думку, наколькі ўдзельнікаў беларускіх інтэрнэт-форумаў можна лічыць больш-менш рэпрэзентатыўным такім зрэзам беларускага грамадства? Ці ўсё ж такі гэта вельмі спецыфічная публіка, вельмі адрозная ад звычайных людзей?
Ну, я б не сказаў, што яна там вельмі ўжо спецыфічная. Але, безумоўна, гэта збольшага маладзёны, збольшага гэта жыхары гарадоў. У інтэрнэце не прадстаўлены жыхары вёсак, амаль зусім. Вось, таму, ну, не зусім рэпрэзентатыўная, канешне.
Што за гэты тыдзень вас найбольш уразіла, закранула з таго, што актыўна абмяркоўвалася ў інтэрнэце і ў беларускім сегменце найперш?
Найбольш уразіла і уразіла непрыемна рэакцыя на артыкул Кацярыны Сінюк. Дзе яна выказвае погляды, якія мяжуюць з расізмам. Амаль. Ну, прынамсі, гэта побытавая ксенафобія. Дык вось, рэакцыя на гэты артыкул у беларускіх блогераў была збольшага станоўчая. То бок, праводзілася галасаванне ў суполцы Мінскбай, вось, дзе задавалася пытанне, як вы адрэагавалі на гэты артыкул. Там, значыць, палова прагаласавала за тое, што кітайцам не месца сярод нас, або нейкая частка праўды ў гэтым артыкуле ёсць. Ну, то бок, значная частка беларускага грамадства, якая прадстаўлена ў сеціве, выявілася, што яна падзяляе вось побытавую ксенафобію. І гэта мяне вельмі непрыемна ўразіла, бо нам заўжды казалі, што беларусы яны такія надзіва талерантныя.
А гэта вас здзівіла?
Хутчэй за ўсё так.
То бок вы раней, жывучы ў Беларусі, не заўважалі ксенафобіі, так скажам?
Я апошні час пражыў у Расіі шмат, ну і там я заўважаў ксенафобію, але ў мяне склалася ўражанне там у Расіі, што ў Беларусі, можа, гэтага няма, а выявілася, што гэта ёсць. І так, мяне гэта здзівіла насамрэч.
Але ці не занадта жорсткая ваша ацэнка? Вось вы прыпісваеце ксенафобію тым, хто, напрыклад, адказаў у гэтай апытанцы, людзям, якія сказалі, што ёсць нейкая рацыя ў артыкуле. Ну, магчыма, яны мелі на ўвазе, кожны меў на ўвазе нешта сваё. У любым артыкуле, амаль у любым, можна знайсці некія рацыянальныя зерні, некі элемент, скажам, праўды.
Не ведаю. Мне ўсё ж здаецца, што нармалёвая рэакцыя на гэты артыкул будзе не прыманне яго. Просто нават чыста эстэтычнае непрыманне, не ведаю, як гэта сказаць лепей.
Я нагадаю, з намі на сувязі Зміцер Галка, таксама вядомы як блогер Будзімір. Ён на гэтым тыдні аглядаў беларускі інтэрнэт на нашым сайце свабода.орг, і мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз пару хвілінаў пасля кароткага апытання. Людзі на гарадзенскіх вуліцах адказалі на апытанне нашага корэспандэнта Сергія Страўцова, ці адчулі яны эканамічны крызіс і як ён адбіўся на іх жыцці.
Ну, зарплата такая же самая, а не все роўна. Цэны павышаюцца, а зарплата такая же. Жыць стала хуже. Скажем так, не веселее, а хуже. Не знаю, с 15 числа в отпуск, но вряд ли поеду.
Ну а куда тогда? Где отпочивать?
Дома. Дома.
Для меня-то меньше стали дорожки. Поменяли работу и все. Контракт не подписали, вот весь касс.
Ну, так как ульти, на кольте изменилось?
Ну, пока не знаю, но в два раза где-то. Не подписали контракт и все. Там долгая история, что рассказывать.
Я не ощутил. Ну, потому что у меня все нормально. Вопросов нет.
Я лично нет. Ну, хватает других заработков, вот и все.
Отчули. Поменьшилась заработная плата, по-перше. По-другое, мне тяжело стало жить.
Не отчули. Потому что все в моих руках, и я веду, как оно лучше завтра.
Нет, зарплата стала та же, но цены выросли. Меньше возможностей стали. Даже с тех же продуктов питания. Но у меня валютный кредит, как бы увеличилась сумма. Нужно покупать доллары, чтобы погасить. То есть больше стал платить по кредиту. Как бы я холостяк, то есть я ограничил себя в расходах текущих. То есть меньше стал себе позволять, там, допустим, сходить куда-то в ресторан с девушкой, куда-то съездить, что-то себе купить.
Ну, в ogóle все ровно.
Так чему? Зарабляете добро, что?
Добро зарабляю.
А чули, конечно. Кредиты брал в долларах.
И на сколько больше вам теперь для войск платить?
На сколько? На процентов 30.
И ведь цены-то по сравнению, скажем так, с прошлым временем немножко подросли. На что-то больше, на что-то меньше, но в любом случае больше стало.
Вам довольно случимся отмывлять себе вот починок поедете или нет?
Нет, в этом году уже нет. Причина только одна, только из-за кризиса. В прошлом году Турция.
А теперь уже не можете дозволить себе?
Нет, в этом году нет.
А кредиты брали вы
сегодня? Нет, потому что в наше время это слишком опасная вещь. Особенно валютный кредит, это я считаю, что фактически человек играет в русскую рулетку.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. А з намі на сувязі па-ранейшаму Зміцер Галка, вядомы як блогер Будзімір, на гэтым тыдні ён аглядаў інтэрнэт на нашым сайце свабода.орг. Зміцер, я хацеў бы спытацца ў вас, вы самі асабіста адчулі эканамічны крызіс і вашы знаёмыя, вашы сябры?
Так, адчулі, бо... Але гэта не будзе сведчыць пра сітуацыю ў Беларусі, бо так атрымалася, што наша сям'я працуе на Москву. І вось некаторыя кампаніі, з якімі мы супрацоўнічалі, яны просто зачыніліся, вось збанкрутавалі.
Я думаю, гэта будзе сведчыць пра сітуацыю ў Беларусі, калі ўлічыць, што паводле неафіцыйных падлікаў 800 тысяч беларусаў неяк звязаныя з Расіяй працуюць там, ці наўпрост у Расіі, ці звязаныя з Расіяй.
У нас у Маскве там было шмат знаёмых з Беларусі, якія працавалі, прычым не толькі з Менску, там і з Горадня. Из інших городов. Так отшули, причем, я бы сказал, что недзе заробки зменшились недзе удвоя, прикладно, за гэты час, починаючи с початку года.
Дякую вам великий за гутарку.
Дякую, до побачення.
Я нагадаю, гэта быў Зміцер Галка, таксама вядомы як блогер Будзімір. Ягоныя тэксты вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
И цяпер на чарзе форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту нас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Юрась Бушлякоў.
Спачатку некалькі апошніх водгукаў на выказванне Александра Лукашэнкі з яго інтэрв'ю расійскай прэсе. Адной з прычынаў, якія перасцерагаюць яго ад далучэння да Расіі, беларускі кіраўнік назваў небяспеку нацыянальна-вызвольнай вайны беларусаў. Па словах Лукашэнкі, нашы амбіцыйныя адмарозкі тады імгненна гатовыя дэстабілізаваць сітуацыю, адразу прагучаць выбухі і зброя ў іх з'явіцца па каналах з Украіны, Прыбалтыкі, Польшчы. Дзімыч піша...
Так і бачу вячорку, які рвануў кашулю, выцягнуў з кладоўкі кулямёт, дастаўлены з Польшчы, і пайшоў вызваляць франака ад вайсковага абавязку.
Радыкал дзеліцца сваёй асацыяцыяй.
Успомніў адразу інтэграцыю Васіля Быкава. Мабыць, у прэзідэнцыі пачалі чытаць не толькі вершы, але і прозу.
Наведнікі адгукаюцца на кадравыя перастаноўкі ў беларускім урадзе. Найбольш каментароў выклікала прызначэнне міністрам культуры дыпламата Паўла Латушкі, які раней працаваў паслом Беларусі ў Польшчы. Наведнік Певень.
Навіна для свабоды. Прабачце, а якім бокам спадар Латушка адносіцца да беларускай культуры? Спадар Латушка вядомы нейкімі мастацкімі працамі. Ён празаік, паэт, рэжысэр, музыка. Не разумею, што тут незвычайнага, акрамя таго, што Латушка можа размаўляць, чытаць і пісаць па-беларуску. Вось каб міністрам культуры пагадзіўся стаць Уладзімір Арлоў ці Алесь Пушкін ці Лявон Вольскі, то было б прыемная сенсацыя.
Нехта пад літарай Z піша.
Нарэшце беларускамоўны міністр. Гэта выдатна, але ўжо ў часе прызначэння ён заявіў тое, што хацеў пачуць Лукашэнка. Ухваліў праект ОНТ ў пошуку пошлых новых галасоў, ад чаго ў жах і роспач прыйшлі сур'ёзныя творцы ва ўсіх галінах мастацтва. Падлашчванне пад прымітыўныя густы Лукашэнкі – вось такое пакуль што латушкава разуменне мастацтва. На беларускай мове будзе адказваць Лукашэнку «будзе зроблена». І яшчэ болей расквітнее папса, а сур'ёзнае мастацтва і надалей будзе гібець. Які прэзідэнт, такі і міністр культуры. Такая і расейска-калгасная культура. Паміж Польшчы і Расіяй – полька-беларуская.
Кадравыя перастаноўкі таксама каментуе Сергей.
Чаму на высокія пасады не ідуць моладзь і жанчыны? Нават у Літве жанчына стала прэзідэнтам.
З меркаваннямі наведнікаў сайта свабода.орг нас пазнаёмілі Алена Ціхановіч і Юрась Бушляку. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. І яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы і некаторыя падзеі пятніцы. Вастрыня расійска-беларускіх дачыненняў сёння такая, што Расія можа страціць Беларусь, а Беларусь – Расію, заявіў Александр Лукашэнка расійскім СМІ. Паводле яго, Расія звязала выдачу паўмільярднага крэдыту Беларусі з прызнанням незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Трум фігурантам справы 14 удзельнікаў пратэстаў прадпрымальнікаў летась паабяцалі, што ім могуць змяніць умовы падбыцця пакарання на больш мяккія, цяпер яны фактычна пад хатнім арыштам. Шведская праваабарончая арганізацыя заклікала ўрады краін сябравую развязу падтрымаць кампанію за адмену ў Беларусі крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Другі дзень у Менску даюць збой банкаматы Беларусьбанку. Прычыны непаладак пакуль невядомыя. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец прызнаў, што Беларусь просіць міжнародны валютны фонд выдзеліць адначасова дзве траншы крэдыту. Да 4 ліпеня працягнутае следства па факце вандалізму ў Курапатах. Яшчэ дзве крымінальныя справы аб курапатскім вандалізме даследуюцца міліцыяй Менскага раёну і вобласці. Мы на хвалях Радыё Свабода і цяпер перадаём мікрафон Змітру Бартосіку з яго традыцыйнай музычнай перадачай.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем новыя песні Лявона Вольскага. Дарэчы, Лявон Вольскі, як і Піт Паўлаў, завітаў на радзіму з Польшчы, дзе яны плённа і творча працуюць. Заходняя суседка дае творчыя стыпендыі беларускім музыкам, каб ім нічога не замінала тварыць.
Мода на беларускасць, на Беларусь у Польшчы, у прынцыпе, ёсць. Я так гляжу, што далей крышачку. За Польшчу. Ужо просто адмоўны імідж краіны і людзей, якія паходзяць адтуль. Просто вот канкрэтна адмоўны. Вот мы бачым па Еўравізіі, я думаю, што галасаванне это было менавіта таму, што ну, в прынцыпе, спявак як бы, ну, выступіў нармальна. Як і ўсе, ну, ўсе нешта прайшлі, а ён не прайшоў. Я думаю, што это толькі цераз тое, што сапраўды на захадзе вельмі адмоўны імідж краіны. Страшна адмоўны імідж краіны і людзей, якія дазволілі быць у такой краіне. А Польшы яны шкадуюць, яны, ах, бедныя ж беларусы, запрыгоненыя вечна, і раней былі, і цяпер, і там, пачытайце тыя польскія гістарычныя рэчы, як у нас там, нашы гавораць за панскай Польшы кілбасамі дзверы падвязвалі, а там плітні там, не ведаю, нават вяровак не было, типу, нічым не падвязвалі, святым духам дзверы падвязвалі. Вось, таму яны заўсёды шкадуюць, заўсёды ідуць насустрач, вельмі, калі вып'юць, канешне, яны пачынаюць, як вы маглі вось так, ну, а так, у прынцыпе, яны ідуць насустрач і вельмі дапамагаюць. Практычна, ну, рэдка хто так дапамагае. Як недзе, для мяне это дзіўна вельмі. Бо, як бы, звычайна, такі досвід рэдка, калі суседзі, тым болей блізкі, прыязна ставяцца адзін да аднаго. У нас, ну, у нас неяк, мы ўсё ж такі жылі ў адной дзяржаве калісьці, это сказваецца. Ну, так, нас же не кажуць там ляхі альбо пшэкі, это рускія гавораць так. Зато у нас да такога брата ўсходняга вялікага у побытавым сэнсе, дзе-небудзь на кухні за сталом, заўсёды, ой, ты маскалі, да боже, твой, ты размаўляюць, як яны наогул. Хітренькія ўсе такія, ой. Вот мы так дэкларуем, то есть не мы дэкларуем, а начальство дэкларуе такое збліжэнне. Прычым гэтыя ж самыя людзі беларускія, яны могуць прагаласаваць за тое, каб аб'ядноўваліся. Што дзіўна. Яны могуць на рэферэндуме прагаласаваць за тое, каб было аб'яднанне з Расіяй. Але на кухні заўсёды будуць сядзець і казаць, ой, маскалі, а ты ж прыехала з Ніжнього Новгорода. Ну, такая ж она, ой, а я ж там знальчыка зусім ужо. Там я не ведаю, дзе яны там жывуць, у буданах якіх там.
Дей наперед, поки серця б'ється, рветься на простор. Хоть землетію, пані Ерці, гей до сонця, гей до зор. Хай батьки стагнали вчора і шли на той світ без пари. Сьогодні у нашей моці гора, ми життя господари. Думка в думку, дружна смела, усе наперед. Кожний ведай, свое дело, знай за правду, крепко стой. К новой доли шлях нам ляжет, як на небе млечный шлях. Слово дум никто не свяжет, жить терпеть не будет страх. И не станем больше покуса перших лепших сбоку брать. Славянина белоруса вечно в лапти обувать. Дык наперед, поки сердца бьется, рвется на простор. Хоть им летию по неверции, эй, да!